రేడియోని సగలే అమెరికాది. రేడియోని సగలే అమెరికా సంబతా ఫిడిల్బత గల్గల సాతి లమాఫొలక్కా డకబే అమ్మ సాతి సదిత్ సగంతా ఫాన్ ఒరొమో సాటలైతి నైల్ సాతిరత్ తంసాస్ ఒన్హర్రా అమ్మ జల్కబ్ అక్కమొల్తన్ కవజంతోత డగ్గేఫతోత కేన్యా అక్కుమ బరమే కొప్పి వన్ తుర్బన్ కన తుర్బన్ గూతు తంసాసమన్ కేసా అమ్మ తొక్కు ఫిఫిల్లే సంబత్తనిఫ్తాన్ అంజెన్ను కబడ్డేడి హాడ్డెరా ఆలైన్ సజ్రేన్యా ఒరొమియా కేసత్తి ముల్లతు తస్గబ్బేసుడా బుల్చీన్సి నాన్నిచ్చా వాన్ హుజ్జిచ్చాజిరు నాన్ను ఒరొమియా కేసత్తి నమోన్ని మిలియోన లమా ఓల్ కర్కార్సమిడాన్యాతా అకసాన్ బర్బాచిసు ఇమమున్ ఒరొమియా లిటాత్తి బక్క తొక్కు తొక్కుత్తి తజాజిల్లి ఇంటర్నెట్ తీఫి కేజిబాడ్డాంచితు యూనివర్సిటీ వల్లగ్గా మన బరుంసా ముజికా మకా వెల్లిసా హాచాలు ఉండేసతిన్ బనుసా కొపివన్ ఇజో హర్ర సింబ్రాం గేయ్యు జెచ్చుడా వాన్ కమ్ను సింబేక్సిసాతి అనన్సి వజ్జిన్ తురుమో అని తిగిస్తి గమ్మేతి అక్కన్ వజ్జిన్ తుర్తన్ సిలఫేరతిన్ గరసగంతా డ్రాత్తి దర్బ బుల్చీన్సి మోతుమా నాన్నో ఒరొమియా కాలాయిన్సా గబా తస్గబ్బేసుడా తర్కాఫీ అడ్డా అడ్డా ఫుడచ్చాతి అక్కజురు ఇఫ్సేర దల్దల్తోన్ని చర్రా కన ఫయ్యదమని బడాడుడాఫ్ జిచ్చ సబబ తొక్కు మలే గతీ డబలన్ ఇబ్బ సదీ ఓల్ తర్కాఫీన్ ఇరత్ ఫుడతముసా దుబ్బిహిమాన్ మోతుమా నాన్నో ఒరొమియా ఓబో గతాచో బాల్చా ఇఫ్సనిరు గబాస్ని సహాయ డామ్తో ఫిన్ఫిన్నేరాత్ ఇబ్బదర్బే ఎర్గితే కినోతి
tibana akabiya tiste akananot bakka gara gara tikala insijrenya dechande balun fayadam totafi daldalto tibrat ijodubite ejram bulchinse motumananno oromia omshale tokotokorat gatin sababale dabala majrachu ipsera dabalinse gati buura hinqamne kanato achu fi hordofof kore olana tokhundese gara hojitsenu ipsejra motumananno oromia qaloin sijrenya fi dabalin gati buura malekun daldalto taqatamran badadu fayda dun faysani dursisisanin rawbata majrachu ఇప్సన్ దుబ్బిహిమాన్ మోతుమానాన్ను ఒరొమియా ఒబ్బుగేతాచు బాల్చా
గతి సబబాన్ తాని దబలుడాన్ గబా కేసత్తి జేకొంస కొమము ఫుమ్మన్ని కేన్యా అక్క గిద్రఫావు కంగోడమే ఇమిజల్ కవా కమాండ్ పోస్టింగ్ సదర్కానాన్నో తన ప్రెసిడెంటి తింకనొగ్గనము కమాండ్ పోస్టింగ్ సదర్కానాన్నో తీముండే ఫెమేజ్రా కమాండ్ పోస్టింగ్ కు కోరే టెక్నికా ఆఫ్ జలా ఇంకా కన్ని బిరో దందలాతిని గెకేఫము షాంకున్ ఒక దందాని యాగుయాత్తి గబా కేసత్తి తాదే వంతాన కా హొట్టఫన్ కల్లతిన్ తాయిజ్రా ఇన్ని గుడ్డాన్ నమోన్ని హుబన్నా దబుడాన్ వన్ బత్తలా అర్కక్ ఫ్లమ్మి సారిరత్ యక్కరావచ్చ అక్కడిరన కహుబతన్ అక్కరావ్ కోసతని బసీసు నాయమితి ఎఫన్నా గుడ్డాంజల్ కబత్తిలాతమే దేవమాతురే కబా వర్రోన్ని కన గుడ్డనిజి కైజిటని గబా కాలిస్తని గిరెన్య నమారత్ మీనాగేసును మతగుర్జాజేసు ఫొర్రియాలన్ అక్కత్తి గాఫతమని ఫెరత్ అక్కడియాతన్ కరా అబ్బాలంగాతి కరా పోలీసి కోష్ పోలీసి ఒరమియాతి ఈ ఎఫన్నాం కిందనే కొరన్నో కొరతమే ఫెరత్ అక్కడియాతని ఫాలి కల్లత్తి తాయిజరా అమ్మమ్మా బక్కి గరగరాతి తర్తాంబీం పురతమా అక్కతురే వంతిక ఉజరా కానీ మన్ని హుజీ సాని సంసమ ఇజరా కానీ ఎయ్యమిని అర్కాఫు దమిజరా కని సేరత్తి యాతని అక్కాదవని పనబుర్తి యాతని జిరంజిరు పొరబే అచ్చాను కేస కొంకొన్నా సకన దర్శిసు అమ్మమ్మో కరాతి ఎఫన్నా కబూన్ అడ్డత్తి ఇరత్తి తచ్చురాఫ్ ముర్తాయి త్రీమమా చెంజిరు
కేసుమాయు డబల్లింగతి ఓంషాలే బియ్య కేసత్ ఓంషమనిరత్తి తాయి సమాజిరు డిరెక్టే బియ్యత్తి లాఫిసూఫ్ కంగోడమేడా జెచ్చున్ కన్ ఇప్సన్ ఒబ్బుగేతాచున్ హంకిన ఎస్సీటి సబబడాన్ దించుఫమేఫ్ జెచ్చున్ ఒడేఫన్నోన్ తంసాజిరు సబా జెచ్చున్ ఇప్సనీరు
దాన్నిం కల్లత్తి కమేను సబబచ్చుఫమేదిం కబూ దాన్నిం చుఫమేసింజిరు దాన్నిని కరాపార కేసు సబబిచుఫమేదిం కబూ ಲಿಂಗರ ಕೇನಿಯತ್ ಕೇಸುಸ್ ಕರ ಸಬಿವಿ ಚೋವೇದಿಂ ಕಮು ಕುದುರಾ ಮುರುರಾ ಗರ ಗರ ರತ್ತು ಒಂದು ದರಿಯ ಕೇಸತ್ತರ್ ಗಮ ನಿರತ್ತು ಒಂದು ವರಿ ಕನ ಬುಡನ್ ಏರಾ ನಕ ಗಾಫ ತಮನಿ ಇದಿ ಬಿದ್ದು ಸೇಂತೊನ್ನಿ ವರ್ರಿ ವರ್ರ ಹೋಮಿಶೇಫ್ ವರ್ರ ಫಯ್ಯದ ಮುಗಿದ್ದು ಗಲನಿ ವರ್ರಿ ಯತಿ ಕಾಲೆಸನ್ ಸೇರಾ ನಕ ಗಾಫ ತಮನಿ ಇದಿ ಸಮೋ ಸೇರಾ ನಕ ಹೊತ್ವಾತಮು కళ్ళతీన్ తాయి రత్తమాతి కంచు
హవాస్ని కాలైన్ సగతి బక్క బక్కత్ ముల్లచ్చాజురు ఇత్సూడాఫ్ కాములే నగేన్యా వలిన్ వల్తుంసూన్ హొజ్జచ్చు కబాజచ్చున్ ఆమన్ ఒబ్బగీతాచున్
నగేన్యానా నిచ్చాతి వర్రోతా సెక్టర దల్దలా సదర్కాంజన్ వలిన్ తౌడాన్ సేర కబచ్చిసు కేసత్తు మన్ని కోడ ఫుడచ్చు సరజరాతా కన వంతి గతి హిమ్మల్లే రోడ బలమే అర్గబుస్ చాతా నాన్నో సాతి జురు ఫోటే పన్నో కెన్ను కబా ఇమ్మ కన రత్తి వలి సాతిన్ వలి దూబి సరజరాత ఇన్ని కున్ ఇమ్మ బియ్య కేన్యాతి బోర్సిన్ రాబిత్ మేజిరాచు కన్నెన్నెన్ యుసినిస్ గుర్గురచ్చు కన్నెన్దేసన్ యోబి ఇజిరాత్తేనా Wan hojjet tengganaan itti fuftanii jireenya keessan fooyyessuu kan dandeessan yoo raaffeeraa ergaa jedhu karaa dabarsuun qaamolee tajaajila laatanis haa ta'u qaamota qaamolee koomishan irratti kallattiidhaan uummanni qooda fudhatee hirmaannaa gochuutu sarara jiraataa waan jedhuun qaba.
Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa duula mootummaan federaalaa kaaba biyyattiitti gaggeessaa jiruuf birrii miiliyoona 100 ol deeggaruusaa obbo Geetaachoon ibsaniiru.
Talataa eebbisee gara adda waraanaatti yookaan bakka nageenya olaantummaa seera mirkaneessuuf deemamutti erguurraa jalqabee hanga qabeenya sangaasaa, re'eesaa, hoolaasaa, raayyaa ittisa biyyaa kana deeggaruudhaaf kennutti dhiigasaa kennutti qoodanni fudhachaa jirutu jira. Kuni miliyoonotaan kan lakkaa'amu maallaqa walitti qabee meeshaadhaanis maallaqaanis walitti qabee kan raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf deebee torbee achaan dura kan walitti qabee gara miliyoona 100 miliyoona 37 ol kan ta'udha kan walitti qabee raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf qoodasaa fudhate. Kanaaf inni kun olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya kana keessatti abbaa biyyaati biyya keenya irratti kan murteessu tokkollee jiraatu. Kanaaf dhimma biyya keenyaa giddu seentummaa tokko malee ofii keenyaa birmadummaa keenya eeggannee misooma dinagdee keenyaatti qabsiisotu nurra jiraata. Kanaaf kan jedhuun xiiqiidhaan hirmaachaa kan inni jiru jechuudha. Kanaaf humna namaa hirmaachisuudhaanis haa ta'u deeggarsa maallaqaatiinis gara tokkoonuu daangaa nutuu hin godhamin humna isaa guutuudhaan manni naannoo keenyaa kan hirmaachaa jiru.
Deeggarsi raayyaa ittisaatiif godhamu karaa humna namaatiinis ta'e qabeenyaan cimee itti fufaa jechuudhaanis hoogganaan kun eeranii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Qophiin itti aanu Oromiyaa lixaa bakka waan tokko tokkotti tajaajilli geejibaatiif intarneetii addaan cite jechuudhaan jiraattota keessaa ammi tokko raadiyoon sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasni Naakoor Malkaa jiraattota akkasumas hooggantoota naannoo Oromiyaa dubbisuudhaan qindeesse kinooti.
Jiraataa magaalaa Naqamtee obbo Gaaromsaa Lamuu magaalota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti tajaajilli geejibaa taasifamu erga addaan cite torban tokko darbeeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa kanaas rakkoowwan uumaman jedhan akkasitti ibsu.
Bakka amma gara dimbireenyoo kanaa gara soofaa kanaa cufamaadha. Dhaabbataadhaan kan deemaa jiru warri abbaan geejjibaas deemuu sodaatanii nageenya gadi hin jirreef uummata tolchiisoo ta'ee ta'ee amma qabamanii fi warri kun soorree dubbatee ta'ee fi bakka dhiibbaa daddaa keessaa garatti galagalan dhageessaa uummata amma sodaatuma uummataadha. Garatti maallamma qoonqoon nama fixee bakka namni waan hundinaa abidda ta'e suuqirraa jireenyi kun bakka. Dhaqee baay'ee kun nagaadeen akka barbaadetti nagadaa jira gadee ta'ee fi bakka waan dubbatte kana tokkotti qabdu bakka baay'ee rakkisaadha. Maalammoo torban caaluu qaaf jira kun kaammana biraa ta'aa jira jeellee eebbifamu ammoo karaa galan dhabanii ta'aa jiran jiru baay'ee rakkisaadha.
Magaalaa Finfinnee fi magaalota kanneen biraarraa gara godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti akkasumas magaalaa Gimbiirraa gara magaalota Oromiyaa biroof Finfinneetti geejjibni konkolaataatiin taasifamu erga addaan citee torban tokko darbuu kan dubbatan sababa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu namni jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Rakkoo uumame jedhanillee akkasitti ibsanii jiru.
Makiinaan kun amma gaafa torbansa mbada guddaa dabalatee jechuudha. Faara guyyaa gaafa dhalqabu ergasii taatee deemaan jirtu karaa kanarra. Finfinnee irraa kaasee gara soosaa kan deemu Finfinnee irraa kaasee gara Gambidooloo kan deemu Gimbii hin jiru aanolee hin cufaa dhuma. Sababa isaa maan deemna kan sababa isaan deemu qaama cufamee jiru abaluun jedhamu manni hidhatee jirutu makiinaa deebisaa jedhamu egaa qaamuma hidhate oliinsaa immoo kana hin jedhamne makiinaa cufanni kun cufatanii deebi'ee muunsi immoo jira gaa nama deemamu yoo banaa ta'e isin sodaatama. Sababa daandii ifamee jiruuf egaa namni kunoo namni karaa deemu qabee nama rakkataa jira gaa kunoo kan kadhataa jiruuf jira. Ammoo gaa waan ittiin bulullee dhabeessituu daandiin kunis muusaafamee karaan banamee waan hunduu tasgabbaa'ee filaa gaarii dhamuudha gaa.
Haaluma walfakkaatuun godina Qillee Wallaggaattis tajaajilicha addaan citudha. Obbo Lammii Bashaan jedhamaa namni jedhan bilbilaan kan dubbatan.
Dambidolloo Gambiire Mugii karaan deemu cufaadha. Sababa maaltiin akka cufames wanti beekamu hin jiru. Geejjibni dhibuus har'aan kan ka'e tokkoffaa meeshaaleen Finfinnee irraan gara Dambidolloo seenan ni jiru. Namooti hedduun immoo rakon genyati fakena protoni nano bratwakan sodaran yetig gelagru matin kashi erge bratwakan mati devsu rile rakata university abane no mati ibrahim genye bratwak hetuchra hetuncha akobe kam rakon genyati skolna konan nano konan tabejra minani shayne kfero baye ikandel protifre minani inergam chura yetimni sorbeta leka
jratus ni kunnin tajajli internetis erge jumata turban darbeti addanti teraje chundu baten Oromiyaa lixaa keessatti tajaajila geejjibaa daancite jedhame ilaalchisee komii jiraattotaaf hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennanii jiru. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo woboo jedhanii of waaman yeroo tokko tokko daandii cufuuf tattaaffii godhuu jedhan wantoota hidhattootni kunneen ni taasisu jedhanis akkasitti dubbatanii jiru.
Darbee bakki itti nama ajjeesan bakki itti karaa fudhanii nama kaaman achumaan baqatan darbee hin jira kun dhoksanti garuu kanarra darbee lafti isaan qabatanii. Akkasaan ammoo hin kan sadarkaa sanitti koonnee jirra of jalaa qabneedha hin jiru. Ammoo yoo waggaa 25 bara wayyaaneen ture kan guyyuma guyyaadhaan waraana mana ga'u biyya lagoone akkana goone ka jedhu jibi aadaa isaaniiti an isaaniitis ka wayyaaniiti nitti jiru nama miin hin jenne nama miidhaniidhani kan garuu dhokatanii sa'aatii tokkofaa bakka milishaan ni jiru bakka poolisiin ni jiru miidhaa godhanii baqachuun akkanaa hin jira kanarra kadar lafti isaan qabatanii jiru.
Dhimma kana irratti dubbiimaa mootummaan shanii jedhee kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan of dubbiimaa isaanii irraa bilbilaan komii isaanii irratti dhiyaate irratti deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yoo arganne qabannee kan dhiyaannu ta'a. Haa ta'u malee torban darbe keessa gareen riibxa loltootaa kun gama sabaahimaa hawaasummaa isaatiin Oromiyaa lixaa, Oromiyaa kibbaa fi Oromiyaa giddu galeessaa bakkeewwan hedduu to'achuu fi mooraa humnoota mootummaa hedduu qabachuu beeksisee ture. Dabalataan komii tajaajilli interneetii addaancitoo wajjin wal qabatee jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko tokko kaasaniif Itiyoo Teleekoomitti itti gaafatamaan naannoo lixaa obbo Mulaatu Guddataa bilbilaan deebii kennanii jiru.
Sababisaa.
iyyattani yookaan immoo beeksistaniitu qaama olaanuuf deebii maalii kennan? Dhimma kana irrattis hooggantoota olaanoo Itiyoo Telekoom irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne. Tajaajilichi kan addaan cite walitti bu'iinsaaf wal waraansa mootummaa fi ribxe loltoota jidduutti taasifamaa jiruun walqabachuu dhabuu isaa ilaalchise wanti mirkanaa'e hin jiru. Ta'us waggaa tokko dura garuu mootummaan tarkaanfii ribxe loltoota kanneen irratti hin fudhadhaa jedhuun tajaajilli bilbilaaf intarneetii akka addaan citu taasifamuusaa ibsee turuun ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naannoo Oromiyaa keessatti namoonni qarqaarsa midhaan nyaataa barbaadan miliyoona 2 ol jiraachuusa mootummaan naannichaan beeksises torbanuma kana keessa ture. Itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa obbo Garraamoo Liqaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa 19 keessatti hanqinni midhaan nyaataa akka jiru eeraniiru. Haaluma kanaan godina Gujii aanaalee Gammoojjiidhaa fi badda daree ta'anitti roobni arfaasaa dhaabbachuurraa kan ka'e namoonni 100,000 lakkaawwaman beelaaf saaxilamuun himameera. Galmoo Daawit Adaamarraa dabalata qaba.
Koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa naannicha keessatti amma yeroo ammaa kana namoota miliyoona 2 ol ta'anii fi gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessaa akka jiru beeksise. Obbo Garraamoo Liqaa itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa Iloo Abbaa Booraa fi Wallagga Lixaanala warri jiran namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan qabu jedhan.
Uumamaanis namtolcheedhaanis rakkoon adda addaa guyyaa guyyaatti uumama. Sana qofa miti qorannoo ji'a-ji'aan gaggeeffamu sana irratti hundoofne immoo ji'a-ji'aatti yeroo tokko federaalaa fi kanneen biroodhaan sooftiweerii fiin akkasumas immoo dabalataan qaamaan mirkaneessuudhaan irratti hojjetama. Walii galakka Oromiyaatti garuu miliyoona 2 ol ta'u yeroo ammaa kana ji'a-ji'aaf kan gargaaramaa jiranii ammas immoo bifa haaraatiin qorannoon haaraan fulbaana jalqabe immoo gargaarsi kennamu immoo qorannoodhaan adda ba'ee amma dhufaa jira. Isa immoo innaa mirkaneessinu kaasna amma garuu gara miliyoona 2 olii ta'a walumaa galee yoo ilaalle.
Godinaalee kam kam keessatti argamu miliyoonni 2 kuni?
Godina Oromiyaa hunda keessa baay'inaan hin jiru kan hin jirre jennu godina Iloo Abbaa Booraa fi godina Wallagga Lixaa qofaadha. Kan keessa lakkoofsaan wal caala malee bakka hundumaa hin jiru jechuu kooti. Keessumaa immoo qubannaadhaaf jedhanii yeroo baay'ee naannoo Harargee irraa gara lixaattis kanneen biroos deeman warra of hin dandeenye oomisha gahaa hin arganne yeroo yerootti qorannoodhaan deeggaramuudhaan isaanillee daballee gargaaraa jira waan ta'eef godina hundaa keessatti argamu akkasumas godina adda addaa keessa sababa hungeefiniin rakkoo qilleensa adda addaatiin isaaniinis qorachuudhaan adda baasne isaaniin walumaa gala miliyoona 2 ol kan jennu godina hundaa keessa jechuudha.
Akka obbo Garraamoon jedhanitti ka'umsi rakkoo kana bokkaan arfaasaa bakka hedduutti duubatti harkifachuu yookaan dhabamu rakkoo nageenyaa fi namoonni bakka mijataatti godaannaa jechaan qe'ee isaaniitti buqqa'uudha jedhu. Kanaanis koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa namoota hanqina midhaan nyaataa kanaaf saaxilamanii fi gargaarsa taasisaa jira jechuunis mirkaneessanii jiru.
Humna biyyaa wajjinidha kan deemamu guutummaa guututti garuu lubbuu baraaruudhaan irratti xiyyeeffannee hojjennu. Kanarratti immoo keessumaa nyaata irratti xiyyeeffannaadhaan federaalillee kana ergaa jira. Dabalataan immoo yoo argames uummatuma kana dabalee cimsa waan ta'eef isa deemama. Kanaa olitti immoo yoo koompoonentiin yookaan immoo gosti gargaarsi kennamu bakka hin qabetti immoo dhaabbileen adda addaa dhaabbileen miti mootummaa kanneen biroollee abbootiin qabeenyaallee akkuma silasiif kaase immoo karaa uummataas karaa ifaandii of eeggannoos bakka buusuudhaan. Kana tumsa walii galaatiin akka inni qaawwisuun cufamu gochaa jirra waan ta'eef akkaataa kanatti akkaataa humna biyyattiitiin rakkoo tokko malee federaalli ergaa jira waan ta'eef isa kana ergina. Dabalataan immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti baajetuma of eeggannoo murteessuun akka naannootti nullee binne rakkoon addaa bakka uumametti immoo nullee qaqqabsiisaa jirra waan ta'eef kan hundaa walitti qabneeti rakkoon akkan uumamne sababa adda addaatiin. Namni qe'eessa irraa buqqa'ee akka tasgabbiin dhabne gochuu keessatti kan nuti hojjechaa jiru isa kanadha. Guyyaa guyyaatti odeeffannoo barbaanne xiyyeeffannee irratti hojjechaa jirra.
Godina Oromiyaa rakkoo hanqina midhaan nyaataa itti mudate keessaa takka Gujiidha. wajir komishini soda bala gudin icaka baik seti, amma gudin ala gudin icaka badi darifi gamuji ke seti, angkani roba air gamuda teboda, namun nikumadi basa ditisikan, rakuan kina menanya taf saat ilamani jiru. Obutas fai gamacu, hoggana wajir komishini soda bala gudin agujiti.
Aku mabek kamu gudin nikena. Angkina honge kofadon teini rakon negenya sebalena ka godin ni kena kesi kan jiru tau saati. Kuni wanta dewe hawa sakena rat kan iba gudda jiru ftirin hawa sarat iba gudda mudisu jira. Kana wal kabate namosin de garaman namosin bukani sinjira nyano sumale ra bukani duka. Kume afurta mitoko fi sadeta misati kana no sumale ra ritarni dedame duka ni kamotu mande garaman injira ni. Kani midani dindeti ni walikala ana jaharati gara mati kuma dibato kofi lama dibasa dibsa galtami afuriti tajaje degar sarga chujira kamidani dile kani musa wabara kona genyati inamota degar sabarbada njadami adabahe kuma dibato kofi kuma lama afi dibasa galifi torbata misha degar si amma antana jala kabame fi hawasi analega mojike sijiru kalate degara munda nda uke nungu jira.
Obutas fain, guji analebo kandra cha ame kesati, midan kuntala milioni sadiol, kam midan fechafa merani alga mejida mega metura kesa, milioni la maol sababa hankina roban badu imani, guji tifulbani duf roba wante evi, motu mana kasanyi midani yero gababa kesati gau akako pesu, iti jira ajadan. Gabasa gali Amerika, galmudoit, Adama.
Anda gay fachar jiran sambat taafi dilbata satelit ini naik satelit yang darbu kopile radio ni segala Amerika segan taafan oromoti. University Wallaga mana barumsa musik amak awel lisa haj alun desati mukase turban darbi kesa ebisusa himamir. Itgafataman instituti korano afaniti fi gaz desuma doktor tashala tafara mana barumsa kun seina haj alun desa ada cuf akasmas akad aloni amma an ufus. Adat afi sena ofi baratu kark ara ajedan. Abbaan gadaa godina wallagga baha asfaw kabbada karasaanitin. Haj alun ummata biratti waan indagatamneef. Manni barumsa maqaasaatin moggaafame banamuun. Anna magammachiisu jedhaniiru. Gabaasa gutu naa kor malkaatu qindeesse.
Itti gaafatamaan instituti qorannoo qooqilee yookaan afaanii fi gaazexeessummaa yuunivarsiitii wallaggaa Dr. Tashaala Tafarraa. Maka wilisah calon desan menabarum samu zika benuf wan university sanion nacis akustif su.
University walaupun kanan dulu wan luka objektera arti orang muka nak disuruh kanan kadang kanan lagi ni amma manis kanan olimpiade muka jadamu gumaca mumen kuni umat orang muf kenu latin kangkai beti kuni mau maga kanan tin tu albeti mata kan jadu university olimpiade kanan oleh kuno undisa papa Mesanun di Guntunga, nanti selmos darah kita cuci jela, umma nama kepada, karena cuma kasar tiga nuti. Bos ni kuni, arti begitu kes semua bahagian umma orang mau kes semua musika, pinari, karena baik ye itu ama baik ye itu kita ke baik ye itu kita baik ye hamba sa asing dia ira, karena tiada nafsu kanjir umma nama berusaha karena makasar tu moga susu dikamne.
Mali barumsa muzika kun mal mal hujjata gara fulbrat mal mal hujjachuuf kayyeeffate
amma kayyeensa guddaa guddaan manni barumsa kun kan hundeeffame muuziqaa ummata oromoo gara guddinaat keessuuf gara dagaaginaat keessuuf ummatni kun kanaan dura muuziqaa akkuma boodaa baat kan immoo aadaa boodaa baat fayyadama ture badaama amma kanaa kan sirni itti laatu ture actually itti fayyadamaa ture iddoon laatu yeroon jedhu saayintifik hin goone kanaaf mana barumsaa kana kabate kayonsa manuma barumsa sana bifuma kindaf kita kayetin kindabati matasa kabate karklemi matasa kabate harmonize misajede motumam basu kana hundasa ukesati kabate ukesati mo programu tabalye kababatata kina kanachalu wajjuwal kabate gocho tachalun umatakana kesuma arti muzika kana kutisuf kanenu onana kabate gama siyakati muzika tin kanenu tabate gama tinagyeti kanenu tabate muzikatin, panun tu macam arkaik itu goni ni, kanca, erotik musik dia ada cuci dengannya, erotik kan musik ini sah, kasut dengannya kan kabul leh kita ni kap.
Wilistuti Oromo, kalubunjaran, kalubur aninjere, wai umat Oromo, wai wiyekana, rawi lisaturan juru. Tadi kan berarti, wai sania kabaratam, muzikan sania kagoratam gochudaf, wanti ada meyojrati.
Yo argitee ta'ee nuti weellistoonni Oromoo warri gumaacha aartii muuziqaa Oromoof gumaachanii jiru irra keessa mata isaan qofaas miti. Hundumti isaanii alii biraatii qabee gama lamaatiin artist qofaa warra ta'anii fi akademishiyaans warra ta'anillee mataasaa keessatti hammachiisuuf yaalleera. Kan Oromoo qofaallee miti internaashinaal warri ta'anii warri beekamanii akka Mozart wanti hundumti isaaniillee achirra jira. Kanaaf gabaabaabaatti warri hafanillee maal tureen kan isaan gumaachanii aadaa uummata Oromoof gama muuziqaatiin seenaa walitti qabsiisanii duudhaa walitti qabsiisanii kunillee bifa ittiin tuqamu jira. Inni qabatameera akka yaadaatti.
Kan biraa manneen barnootaa ammoo maqaa weellisaa Caaluu Hundeessaatiin hundeeffaman fakkeenyaaf yuunivarsiitii Amboo keessattis sochiin akkasii jira. Yuunivarsiitiiwwan kanneen biroo keessattis sochiin akkasii jiraatii. Dhaabbilee barnoota olaanoo hojii kana hojjetaa jiran wajjin walitti qindaa'uudhaan waan bu'aa qabu tokko waan gaarii tokko wajjiniin hojjechuudhaaf wanti yaadame yookaan saganteeffames yoo jiraate.
Gama yuunivarsiitonni biraa jettee Jimmaa yuunivarsiitiin Alii Birraatiin mana barumsaa muuziqaa hundeesseera. Warreen akka Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti nuti gadi suuqne kunis warri Amboof yoo kana yaada kana qabatan yookaan immoo iddoo biraa yuunivarsiitonni biraatti yoo waanne godhatan walitti dhufne kolfoofne immoo kanaa olitti mana barumsaa irraa ol dabarree institutii kooleejii yookaan yuunivarsiitii illee gochuu dandeenya baay'ee kan akkasitti yaadamee ragaa.
Amma manni barnootaa akkasii hundaa'u kuni dhalootaaf faayidaa maalii kenna? Akka faayidaan sun argamuuf ammoo meeshaalee bu'uuraa barbaachisoo muuziqaatiif waan sana baasanii mul'isuu danda'aniin maal fakkaata? Hangam guuteetti hojjetaa jira?
Wantumti nuti yaadne suni dhaloonni amma jiruu fi dhaloonni gara fuulduraatti jiru mana barumsaa kanarraa waan guddaa baratannee waan abdannuuf kan hundi ta'e mana barumsaa foormaal ta'e yookaan immoo idilee ta'e yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dhaabateera. Yuunivarsiitii Wallaggaa ammoo meeshaalee bu'uura ta'anii kan yaadannee olitti guuteera. Aadaa kan jennu kana kaasee hamma ammayyaa qabna Wallaggaa yuunivarsiitii. Anumti nuyi kaasellee irra guddaatti kana karaa kanaa yuunivarsiitii Wallaggaa bulchoonni isaanii galateeffamuu qabu. Keessumaa pirezidaantii ammayyuu waan kana baay'ee konsernii makaa ta'ee ofiisaa baay'ee inisheetiivii kana raawwachiisuusaatti warri duraallee waan guddaa bu'uura lafa kaa'aniiru. Kanaaf meeshaatiin dhaloonni ittiin akka aadaa isaatti yaadatu, akka seenaa isaatti guddifatu, akka duudhaa isaatti jajjabeeffatu meeshaaliin kana gargaaran hundumti isaanii hin jiru. Weelluu naa caaluuf hundumti isaa kan inni jajjabeessus kana.
Abbaan Gadaa Godina Wallaggaa Bahaa Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbada Gabeessaaniin manni barumsaa muuziqaa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti argamu maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa moggaafamuu isaan miira itti dhagaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Achumaanis faayidaa manni barumsaa kun banamuun isaa ni qabaata jedhan irrattillee waan jedhan qabu.
Gootichi artisti Haacaaluu Hundeessaa biyya keenya kana keessatti qofa osoo hin ta'in addunyaa irrattillee kan beekame yoomiyyuu kan dhabbee uummata keenyaa keessumaa qeerroo dargaggoota keessa kan hin raanfatne yeroo ta'u waa'ee Oromooti waa'ee saba isaa hundumaa kan hin dhaabne yeroo laphee isaarraa kan maddeen kan hojii bu'aa buusee darbe hin dagatamu seenaan isaa hin dagatamu namniyyuu miira haala haada adda addaa keessa jira du'a isaatiif iyyuu amma Waaqayyoo gaafa dhugaa isaa bakkee nuu baasutti amma immoo manni barumsaa Wallaggaa Yuunivarsiitiin kan naannoo keenya kanatti mana gooticha kanaa yeroo nuu ijaaree jedhu eeggadda uummanni magaalaa Laqabdeetti naannoo ishee itti ba'ee baay'ee gammadee Haacaaluun illee yoo du'e illee kanneen Haacaaluu fakkaatan akka isaanii gara fuulduraatti biyya isaaniitii fi haala gaariitiin immoo ashaaraan buusii darbe sana hundumtuu fiixaan akka baasuu fi kanneen Haacaaluu fakkaatan immoo baay'inaan akka isaanii naannoo keenyatti nu oomishamaniidhuma jiruu isaanii fiixaan nu baasan manni barumsaa Yuunivarsiitii Wallaggaa kana yaadatanii mana barumsaa kana meeshaanuma ijoolleen kun illee ittiin shaakalanii immoo artistiin tokko kan barbaachisu muuziqaan tokko kanneen barbaachisu mi'a isaa guutee fi mana barumsaa kana yeroo ni ijaaree jedhu Dr. Asaniinis immoo manni naannoos baay'ee galata gashanneerra.
Manni barumsaa kun torban darbe gaafa jimaataa bakka abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa itti gaafatamtootni hojii mootummaa artistootni fi keessummootni affeeramanitti yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa guddicha magaalaa Naqamtee keessatti argamutti eebbifamee banamuusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Nakoor Malkaa Amboorraa.
Radio ni sagale America sagantana fan oromo galgala saati lama folakkada qabe amma saati sadi saganta satellite nail saati ratti sambata fi dilbata radio bidan dabarsu anharra asratti rawata.